This is Coming to a Pro podcast where you can learn and improve your golf game together with me. I'm your host, PD. Welcome to the show.
สวัสดีครับเพื่อนกอล์ฟนี่คือ Coming to a Pro podcast เอพิโซดที่41นะครับตอนนี้ผมอัดพอดแคสต์อยู่ที่ประเทศพม่านะครับวันนี้เนี่ยเป็นวันที่14พฤศจิกายน2019แล้วก็เป็นวันพฤหัสนะครับซึ่งเป็นวันที่ผมต้อง publish podcast ให้สำเร็จแล้วตอนนี้เนี่ยเวลานะครับที่ประเทศพม่าก็คือ4:57แบบเป๊ะๆ เลยถ้าเป็นเวลาที่เมืองไทยก็น่าจะประมาณ5:30นะครับประมาณนี้บางคนอาจจะงงนะครับโอ้โหนี่เหลือเวลาอีกแค่1ชั่วโมงเองจะ publish ภายในวันพฤหัสได้ทันหรือเปล่าจริงๆแล้วผมเองก็ไม่ได้อยากให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับแต่พอดีว่าทริปนี้เนี่ยที่มาประชุมกับลูกค้าที่พม่านะครับเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าไม่คาดฝันนะครับเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์สุดๆเลยทำให้ผมเนี่ยต้องมานั่งอัดพอดแคสต์อยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้บอกตรงๆเลยว่ารู้สึกง่วงมากๆเลยก่อนจะเข้าถึงเรื่องราวเนื้อหานะครับของเอพิโซดที่41ที่ชื่อว่า How to Aim at the Right Spot Part 2นะครับเป็นพาร์ทที่2ละต่อเนื่องจากตอนที่40ผมอยากจะเล่าให้ฟังนะครับว่าทำไมผมถึงต้องมาอัดพอดแคสต์ตอนดึกๆในวันนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมวางแผนเอพิโซดนี้มาเป็นอย่างดีเลยผมเตรียมเนื้อหาไว้ทั้งหมดนะครับในช่วงระหว่างที่ก่อนจะเดินทางมาที่นี่เตรียมเนื้อหาไว้ครบหมดเรียบร้อยละแล้วก็วางแผนว่าเย็นวันพุธเนี่ยมาถึงประเทศพม่าตอนช่วงเย็นไม่มีอะไรนะครับอยู่ที่โรงแรมก็กะว่าจะหลังจากเช็คอินเสร็จแล้วเนี่ยก็คิดว่าจะมีห้องเงียบๆในการอัดพอดแคสต์แต่เรื่องเซอร์ไพรส์อยู่ตรงนี้ครับคือหลังจากที่ผมเช็คอินนะครับตอนน่าจะสักประมาณไม่รู้ว่าจำเวลาถูกหรือเปล่านะครับตอนนี้เหมือนกับว่าสมองผมไม่ค่อยทำงานเท่าไหร่เอาเป็นว่าสักประมาณ2:00แล้วกันพอผมเช็คอินเสร็จแล้วนะครับเซ็นอะไรเรียบร้อยหมดแล้วรีเซพชันก็มาบอกว่าตอนนี้คุณไม่มีห้องนะครับห้องไม่ว่างเลยเนื่องจากว่าที่พม่าเนี่ยเหมือนกับว่ามีระบบไฟฟ้าขัดข้องแล้วก็ทำให้ไอตัวคอมเพรสเซอร์ของแอร์เนี่ยมันพังก็เลยทำให้ไม่มีห้องเลยผมจะมีห้องในเย็นวันพุธเนี่ยเขาบอกว่าตอนประมาณเที่ยงคืนครึ่งนะครับผมถึงจะสามารถมีห้องแล้วสามารถเข้าไปนอนได้เท่านั้นแหละครับก็เลยแบบเป็นสิ่งที่ระทึกเลยแผนในการอัดพอดแคสต์ทุกอย่างก็พังหมดเลยนะครับเลยไม่ได้ทำอะไรเลยพอก็มาจนถึงวันใหม่นะครับก็เป็นวันพฤหัสวันนี้ก็ประชุมทั้งวันเลยตั้งแต่เช้ายันเย็นนี่แหละกว่าจะทำสไลด์เตรียมตัวพรีเซนต์ลูกค้าพรุ่งนี้ก็เพิ่งเสร็จตอนประมาณ4:00กว่าหลังจากที่ผมทำเสร็จแล้วเนี่ยก็เลยตัดสินใจว่ายังไงต้องมาอัดพอดแคสต์ให้จบนะครับไม่อยากให้เสียคอมมิตตัวเองแล้วก็คอมมิตกับเพื่อนๆนะครับที่ว่าจะอัปโหลดพับบิชภายในวันพฤหัสให้ได้ก็หวังว่าผมจะทำได้นะครับให้มันสำเร็จเรื่องราวก็ประมาณนี้แหละครับทำให้ต้องมานั่งอัดพอดแคสต์แบบดึกๆแล้วก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าเกิดว่าอาจจะพูดวกไปวนมาเพราะตอนนี้เนี่ยง่วงจริงๆง่วงสุดๆเลยโอเคครับเรามาเข้าเนื้อเรื่องกันเลยดีกว่าวิธีในการที่จะเล็งให้ถูกจุดนะครับเป็นพาร์ทที่2ในพาร์ทที่แล้วเนี่ยเพื่อนๆเองคงรู้แล้วครับว่าตัวเองน่าจะเป็นนักพัดแบบไหนนะครับซึ่งผมเองได้เล่าไปแล้วว่าจริงๆมันเป็นคล้ายๆแบบสอบถามนะครับที่เราสามารถตอบตัวเองได้ระดับหนึ่งเลยว่าเราเนี่ยเป็นคนที่มองลูกพัดเป็นแบบว่าเป็นเส้นโค้งหรือว่ามองการพัดเป็นแบบเส้นตรงสำหรับการพัดที่มีสโลปนะครับคือนักกอล์ฟเนี่ยจะมีอยู่2แบบเท่านั้นบางคนจะชอบมองเป็นเส้นตรงบางคนมองเป็นเส้นโค้งภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้คำว่า linear แล้วก็ non-linear นะครับคนที่เป็น linear aiming หรือว่า linear pattern เนี่ยคือคนที่จะชอบมองเป็นแบบเส้นตรงส่วนคนที่เป็น non linear เนี่ยจะเป็นคนที่ชอบมองเป็นแบบเส้นโค้งนะครับใครที่ฟังเอพิโซดที่40เนี่ยจะเข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดีแล้วล่ะแต่ EP นี้นะครับผมมีอีก1วิธีที่จะพิสูจน์กันแบบให้แน่ชัดไปเลยว่าตัวเราเองเนี่ยเป็น non linear หรือว่าเป็น linear pattern กันแน่จริงๆแล้วเอพิโซดนี้เนี่ยผมเองอยากจะบอกวิธีเกี่ยวกับเรื่องของรูทีนนะครับในการพัดสำหรับคนที่เป็น linear หรือว่า non linear เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะใช้เวลานานเกินไปหรือเปล่าถ้าเกิดไม่นานมากเนี่ยผมก็อาจจะเล่าใน EP นี้เลยแต่ถ้าสมมติว่ามันนานเกินไปผมอาจจะแยกเป็นเอพิโซดไปเลยพูดให้มันละเอียดนะครับวิธีพิสูจน์นะครับว่าเราเป็น non linear หรือว่า linear pattern เนี่ยเขาบอกว่าวิธีนี้จะแบบพิสูจน์ได้แบบชัดเจนเลยแล้วก็เราเองเนี่ยจะต้องมีอุปกรณ์อยู่2ชิ้นนะครับอุปกรณ์นั้นเนี่ยเป็นเลเซอร์นะครับที่เราต้องใช้เลเซอร์ที่เราหาซื้อได้ตามร้านทั่วไปนะครับหรือถ้าใครเนี่ยสามารถมีแบบเลเซอร์ที่สามารถติดกับพัตเตอร์ได้เลยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับนี่คืออุปกรณ์ที่1ที่เราต้องการในการทดสอบอุปกรณ์ที่2เนี่ยคือกล่องกระดาษนะครับที่เราเองเนี่ยจะเขียนรูปวงกลมนะครับขนาดเท่าหลุมจริงไว้บนกล่องกระดาษก็จะมีแค่2อย่างเท่านี้ผมจะพยายามอธิบายให้เห็นภาพมากที่สุดนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดพอมาเล่าในพอดแคสต์เนี่ยมันจะเห็นภาพค่อนข้างยากเหมือนกันแต่เดี๋ยวผมจะพยายามถ่ายรูปในหนังสือนะครับหนังสือที่ผมเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังเนี่ยลงไปในใต้คอมเมนต์ของ Facebook C2P Golf ถ้าเกิดใครได้ดูรูปภาพประกอบแล้วเนี่ยจะเข้าใจในสิ่งที่พูดในสิ่งที่ผมพูดแล้วก็เห็นภาพกันแบบมากขึ้นการทดสอบนี้นะครับเราเรียกว่า aim test ครับการทดสอบ aim test ขั้นตอนที่1เนี่ยเราจะต้องทำอะไรบ้างเขาบอกว่าให้เราหา find a straight 10 foot putt ให้เราหาระยะในการพัด10ฟุตนะครับที่เป็นลายแบบตรงๆเลยหลังจากนั้นให้เราเอากล่องเนี่ยที่ผมบอกนะครับกล่องกระดาษที่เราวาดรูปไอตัวหลุมเนี่ยไปวางไว้ด้านหลังหลุมให้ตั้งฉากเลยนะครับแล้วให้เราเนี่ยพยายามเล็งพัตเตอร์ให้ผ่านจากหลุมของจริงไปชนหลุมด้านหลังที่เป็นกล่องกระดาษที่เราวางไว้นะครับหลังจากที่เราลองเล็งแล้วเนี่ยลองให้เพื่อนๆ นะครับที่อันนี้อาจจะต้องใช้ผู้ช่วยนะครับให้เพื่อนๆ เนี่ยให้เพื่อนของเพื่อนเนี่ยเอาตัวเลเซอร์มายิงนะครับยิงผ่านหน้าพัตเตอร์ของเราเนี่ยแล้วดูซิว่าไอ้ตัวเลเซอร์เนี่ยมันชี้ไปที่กลางหลุมของกล่องกระดาษนั้นหรือเปล่าสมมุติว่าชี้ไปแล้วเราเล็งไม่ตรงนะครับเขาก็ให้เราเนี่ยพยายามอาจจะปรับนะครับหรือว่า adjust ไอตัวตำแหน่งของลูกกอล์ฟอาจจะเลื่อนไปทางเท้าซ้ายหน่อยหรือว่าอาจจะถอยมาทางเท้าขวาแล้วยิงเลเซอร์ไปเรื่อยๆนะครับพูดง่ายๆคือหาให้เจอว่าเราต้องวางลูกกอล์ฟตำแหน่งตรงไหนไอหน้าพัตเตอร์เราเนี่ยถึงจะชี้ไปตรงที่รูปที่อยู่ในกล่องกระดาษนะครับที่อยู่ด้านหลังหลุมหลังจากที่เราเองนะครับเล็งได้ตรงเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาให้เราเปลี่ยนลายในการพัดนะครับให้เราไปหา curving putt หรือว่าการพัดที่มีสโลปอาจจะเป็นจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายนะครับถ้าเอาตามหนังสือเลยเนี่ยควรจะหาลายจากขวาไปซ้ายแล้วกันการหาลายจากขวาไปซ้ายเนี่ยเขาบอกว่าเราจะต้องหาลายที่มันมีการเขาเรียกว่าบางคนเรียกว่า curving putt บางคนเรียกว่า breaking putt นะครับ breaking putt กับ curving putt นี่เหมือนกันคือเราจะต้องหาลายที่มันแบบมีสโลปสักประมาณ6ถึง12นิ้วนะครับนี่คือลายในการสโลปของลูกกอล์ฟสมมุติว่าเราไปหาลายที่เป็นจากขวาไปซ้ายนะครับเขาให้เราหลังจากที่เราหาลายเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาให้เราอ่านลายนะครับว่าจุดเบรกของไม่ใช่หลังจากที่เราโทษทีนะครับหลังจากที่เราหาลายที่มันโค้งได้แล้วเนี่ยเขาให้เราเลื่อนไอ้ตัวกล่องกระดาษเนี่ยให้ไปทางขวา ที่ผมอธิบายจะเป็นลายจากขวาไปซ้ายนะครับเราก็จะเลื่อนกล่องเนี่ยก่อนเราจะเลื่อนกล่องเนี่ยไปอยู่ทางขวาหรือว่าอยู่ในทิศทางที่เรากำลังจะพัดลูกกอล์ฟไปนะครับหลังจากนั้นเขาก็ให้เราเนี่ยพยายามทำพีช็อตรูทีนการพัดของเราแบบปกติเลยเราเคยทำมาแบบไหนเราก็ทำแบบนั้นแล้วก็ให้เราเซต your stance นะครับก็คือเหมือนว่าเซตการยืนเรายืนแบบไหนก็ยืนเหมือนเดิมเลยแล้วก็พยายามที่จะตรงนี้คือส่วนที่สำคัญนะครับคือให้เราเนี่ย aim putter face at the circle ก็คือให้เราเล็งหน้าพัตเตอร์เนี่ยไปที่วงกลมกล่องกระดาษตรงนั้นนะครับจำได้ใช่ไหมครับเราเลื่อนกล่องกระดาษมาทางขวาทางไลน์ที่เรากำลังจะพัดออกไปเขาให้เราเนี่ยเล็งพยายามเล็งหน้าพัตเตอร์ไปที่กล่องกระดาษนั้นต่อจากนี้ไปนะครับนี่คือจุดที่สำคัญที่สุดจะพิสูจน์ได้ว่าเราเป็นลีเนียร์พัตเตอร์หรือว่านอนลีเนียร์พัตเตอร์พอเราพยายามเล็งวงกลมบนกล่องกระดาษนั้นแล้วให้เพื่อนๆนะครับเอาเลเซอร์เนี่ยยิงผ่านตัวหน้าพัตเตอร์ของเราจากกลางหน้าพัตเตอร์เนี่ยยิงไปที่กล่องกระดาษแล้วดูซิว่าตัวเลเซอร์เนี่ยมันชี้ไปที่ตัววงกลมที่อยู่ในกล่องกระดาษนั้นหรือเปล่านะครับเราจะเห็นนะครับว่าถ้าเกิดเราทดสอบเนี่ยเราจะเห็นว่าบางคนนะครับพอพยายามเล็งที่วงกลมบนกล่องกระดาษแล้วเนี่ยตัวเลเซอร์ก็ชี้ไปที่วงกลมในกล่องกระดาษนั้นจริงๆแต่อีกคนนึงเนี่ยพยายามเล็งไปที่กล่องกระดาษเหมือนกันแต่ว่าไอ้ตัวเลเซอร์เนี่ยมันไม่ชี้ไปที่กล่องกระดาษมันชี้ไปทางขวาของกล่องมันชี้ไปทางขวาของหลุมบนกล่องกระดาษอีกนะครับคือชี้ออกไปมากกว่าตัวนี้นะครับเป็นตัวตัดสินเลยว่าเราเป็นลีเนียร์หรือว่านอนลีเนียร์พัตเตอร์สมมุติว่าเพื่อนๆนะครับทดลองแล้วพอยิงเลเซอร์ไปแล้วเนี่ยเลเซอร์มันชี้ไปที่ตัววงกลมในกล่องกระดาษตรงนี้หมายความว่าเราเป็นลีเนียร์พัตเตอร์นะครับคือเราเนี่ยมองการพัดบนลายที่มีสโลปเป็นสไตล์แบบการมองแบบเส้นตรงแต่ถ้าสมมติเพื่อนคนไหนพยายามเล็งไปที่วงกลมบนกล่องกระดาษแล้วแต่ว่าไอ้ตัวเลเซอร์เนี่ยมันดันชี้ไปทางขวาของวงกลมบนกล่องกระดาษนั้นอีกเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันหมายความว่าเรานะครับได้มีการมองลูกกอล์ฟที่วิ่งลงหลุมเนี่ยเป็นแบบเส้นโค้งหรือว่านอนลีเนียร์คือเราเนี่ยคือสมองของเราเนี่ยมันเหมือนกับว่าทำการบวกเส้นโค้งไปให้เรียบร้อยละเราจะไม่ชอบมองเป็นแบบเส้นตรงมันเลยทำให้เลเซอร์ของเราเนี่ยไม่ได้ชี้ไปที่วงกลมบนกล่องกระดาษมันเลยกลายเป็นชี้ออกนอกวงกลมกล่องกระดาษนั่นเองนะครับอธิบายค่อนข้างยากเหมือนกันแต่คิดว่าเพื่อนๆน่าจะพอเห็นภาพนะครับถ้าไม่เห็นภาพยังไงเดี๋ยวรอไปดูรูปภาพในใต้คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ให้ตรงนี้นะครับก็เป็นวิธีที่จะช่วยให้เราเนี่ยพิสูจน์ได้เลยว่าเราเป็นคนที่มองลูกกอล์ฟเป็นแบบเส้นโค้งหรือเส้นตรงถ้าเกิดใครที่ฟังตอนนี้นะครับเพิ่งมาฟังมาแล้วแบบอาจจะไม่มีเวลาอาจจะไม่มีเวลาหาเลเซอร์หรือว่าทำกล่องกระดาษอะไรพวกนี้แต่ว่าอยากจะรู้ว่าตัวเองเป็นแบบไหนเนี่ยก็ลองย้อนกลับเข้าไปฟังเอพิโซดที่40นะครับเป็นอีกหนึ่งวิธีที่สามารถทดสอบได้แต่อันนั้นจะเป็นวิธีทดสอบที่แบบว่าเป็นคล้ายๆแบบสอบถามซึ่งอาจจะไม่แน่นอน 100% นะครับแต่ถ้าอยาก 100% จริงเนี่ยควรจะต้องใช้วิธีนี้ทีนี้เพื่อนๆคงน่าจะแอบมีข้อสงสัยในใจกันบ้างนะครับว่าเอ๊ะแล้วทำไมการมองแบบเส้นโค้งหรือเส้นตรงเนี่ยมันถึงเป็นประเด็นหรือเป็นปัญหาบางคนอาจจะคิดแบบนี้นะครับหรืออาจจะไม่เคยคิดแบบนี้เลยผมอยากตั้งข้อสังเกตนี่นะครับตัวนี้เป็นข้อสังเกตของผมเองว่าเรื่องของการมองลายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยในส่วนนี้เนี่ยส่วนที่ผมกำลังจะเล่าต่อไปนี้นะครับจะเป็นเรื่องของในหนังสือก่อนแล้วกันแล้วค่อยเสริมในส่วนมุมมองของผมนะครับในหนังสือเนี่ยเขาบอกว่าเราเองนะครับนักกอล์ฟเนี่ยที่ไม่รู้จักธรรมชาติของตัวเองว่าเป็นลีเนียร์พัตเตอร์หรือนอนลีเนียร์พัตเตอร์เนี่ยนักกอล์ฟส่วนใหญ่เนี่ยเวลาไปออกรอบนะครับบางหลุมเนี่ยเราจะมองเป็นแบบเส้นตรงพอไปเจออีกหลุมนึงเราก็จะมองเป็นสไตล์แบบคนมองแบบเส้นโค้งนะครับ บางครั้งทั้งวันเลยเราอาจจะมองเป็นแบบเส้นตรงสมมุติออกรอบวันใหม่เราก็จะมามองลูกกอล์ฟเป็นแบบเส้นโค้งนะครับยิ่งบางคนเนี่ยในวันเดียวกันแค่เพียงเปลี่ยนหลุมเนี่ยสไตล์ของการมองลูกกอล์ฟวิ่งลงหลุมเนี่ยก็มองแบบใช้ทั้ง2วิธีเลยใช้ทั้งวิธีที่เป็นเส้นตรงใช้ทั้งวิธีที่เป็นเส้นโค้งตรงนี้แหละครับมันทำให้เราเองเนี่ยเกิดความสับสนเพื่อนๆน่าจะเคยเป็นนะครับว่าบางครั้งเนี่ยความรู้สึกเราเนี่ยมันบอกว่าให้มองลายเป็นแบบเส้นโค้งแต่เหมือนกับว่าบางครั้งสมองของเราเนี่ยมันบอกให้เรามองเป็นแบบเส้นตรงมันก็เลยทำให้เราเนี่ยเกิดความลังเลในการพัดอยู่บ่อยๆตรงนี้นะครับน่าจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุสำคัญซึ่งในหนังสือที่ผมอ่านมาเนี่ยเขาก็บอกเลยว่ามันเป็นส่วนที่สำคัญมากๆเลยที่ทำให้เราเนี่ยเกิดความสับสนในช่วงการดูลายเพราะฉะนั้นนะครับคนที่มีอาการแบบนี้แล้วผมก็เชื่อว่านักกอล์ฟหลายๆคนเนี่ยเป็นเหมือนกันผมคิดว่าการพยายามหาให้ได้ว่าเราเป็นนอนลีเนียหรือลีเนียพัตเตอร์เนี่ยมันมีความสำคัญมากๆเลยทีนี้กลับมาที่ข้อสังเกตที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้นะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตที่ผมสังเกตขึ้นมาหลังจากศึกษาเรื่องพวกนี้ทุกครั้งที่เราไปออกรอบนะครับเรามักจะถามแคดดี้ว่าลายหลุมนี้มีเท่าไหร่แคดดี้ก็จะตอบเราเลยนะครับว่าหลุมนี้ปากหลุมนะครับตรงนี้2หลุมอะไรพวกนี้บางคนบอก3หลุมบางคนบอก1หลุมไปทางซ้ายหรือทางขวาเห็นไหมครับว่าการที่แคดดี้บอกเราว่าลายหลุมนี้1หลุม2หลุม3หลุมเนี่ยแคดดี้กำลังบอกลายของเราเนี่ยเป็นแบบลีเนียพัตเตอร์ถูกไหมครับเขาให้เราเนี่ยเล็งไปสมมติว่า2หลุมเราก็จะเผื่อระยะ2หลุมแล้วเล็งไปจุดนั้นแล้วก็พยายามพัดการที่แคดดี้บอกให้เรามอง2หลุมเนี่ยนั่นหมายความว่าแคดดี้กำลังพยายามบอกให้เรามองเป็นแบบเส้นตรงนะครับซึ่งไม่ใช่ความผิดของแคดดี้แต่ปัญหามันจะอยู่ที่ว่าสมมติว่าธรรมชาติของเราไม่ใช่คนมองลายแบบว่าเป็นเส้นตรงแต่พอแคดดี้บอกให้เล็ง2หลุมเนี่ยแน่นอนว่ามันจะต้องเกิดความขัดแย้งขึ้นมาในความคิดในความรู้สึกหรือในสมองของเราอยู่แล้วตรงนี้แหละครับมันทำให้ผมคิดว่าในหลายๆครั้งเนี่ยเราเนี่ยมองลายไม่ตรงกับแคดดี้นั่นเองมันก็กลับมาที่เรื่องของลีเนียกับนอนลีเนียนี่แหละผมก็มักจะคิดอยู่เสมอนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะให้ดีที่สุดเลยเนี่ยแคดดี้ต้องเข้าใจด้วยว่าตัวแคดดี้เองเนี่ยเป็นคนมองลายแบบลีเนียหรือนอนลีเนียถ้าสมมุติว่าแคดดี้ที่เราใช้ประจำนะครับเป็นลีเนียเหมือนกันกับเราเลยผมว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์มากๆเลยเพราะว่าแคดดี้กับผู้เล่นเนี่ยมองเป็นสไตล์เดียวกันแต่ถ้าสมมุติว่าแคดดี้เป็นลีเนียมองแบบเส้นตรงแต่เราเนี่ยเป็นคนพัดแบบนอนลีเนียเนี่ยผมว่ามันขัดแย้งกันโดยสิ้นเชิงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่สำคัญเนี่ยเราควรจะต้องหาเข้าใจกันให้ได้ด้วยนะครับว่าแคดดี้เราเนี่ยเป็นแบบไหนแต่สำหรับในเคสของผมแล้วเนี่ยผมเองก็จะรู้อยู่แล้วนะครับเวลาที่แคดดี้บอกเนี่ยแคดดี้จะบอกเป็นแบบลีเนียแต่ผมเนี่ยเป็นนักพัดแบบนอนลีเนียผมก็แค่จะรับรู้ว่าโอเคแคดดี้บอกสมมติว่า2หลุมทางซ้ายนะครับผมก็จะรู้แล้วว่าเออมันมีลายจากซ้ายไปขวาแน่ๆแต่ผมเองเนี่ยจะไม่สนใจไปตรงที่แคดดี้บอกเลยว่า2หลุมผมก็จะมองวิธีตามที่เป็นขั้นตอนของนอนลีเนียอย่างนี้เลยนะครับนี่คือหลักการก็หวังว่าตอนนี้นะครับจะทำให้เพื่อนๆ เนี่ยเข้าใจมากขึ้นว่าการที่ธรรมชาติของการมองลายเนี่ยการเล็งไม่ว่าจะเป็นเส้นโค้งหรือเส้นตรงเนี่ยมันส่งผลกระทบต่ออะไรperformance ของการพัดอย่างแน่นอนโอเคนะครับผมว่าเอพิโซดที่40แล้วก็เอพิโซดที่41เนี่ยเราให้รายละเอียดกันแบบเยอะมากๆเลยการพยายามหาให้เจอว่าเราเป็นแบบไหนกันแน่ในเอพิโซดหน้านะครับเอพิโซดที่42หรือว่า43นะครับเอพิโซดหน้าเนี่ยผมจะมาเจาะลึกเลยว่าทีนี้เราจะมารู้กันว่าคนที่เป็นลีเนียต้องทำยังไงนะครับรูทีนการพัดก่อนที่จะพัดต้องทำแบบไหนบ้างมีเป็นสเต็ปเลยนะครับในหนังสือ1 2 3 4ทั้งลีเนียและนอนลีเนียเอาเป็นว่าเพื่อนๆไปหาคำตอบให้เจอนะครับในระหว่างรอเอพิโซดหน้าแล้วเรามาฟังกันดูว่าวิธีการในการพัดสำหรับคนที่เป็นลีเนียหรือนอนลีเนียเป็นยังไง โอเคนะครับก็ขอขอบคุณมากๆเลยสำหรับเพื่อนๆที่คอยติดตาม Coming to a Pro Podcast สำหรับเอพิโซดนี้นะครับถ้าเกิดผมมาจะพูดกลับไปกลับมาก็ต้องขออภัยมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าตอนนี้มันดึกมากละสมองพูดตรงๆว่าไม่ค่อยทำงานเท่าไหร่นะครับโอเคขอบคุณอีกครั้งสำหรับการเข้ามาฟัง Coming to a Pro Podcast แล้วเราพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีครับ